Бишкекте саат 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшемби 11 октябрдагы таңкы турларын улантат. Алдыдагы бир саатта апта аналитикалык берүүсүн журтташтар, адам жана базар, миң санат түрмөктөрүн уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык берүүбүздүн негизги бөлүгүн Кыргызстанда жума ичинде болгон орунтуу окуяларды талдоого алган апта аналитикалык берүүсү менен баштайбыз. Аны Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жогорку кеңешке шайлоо жыйынтыкталды. Жеңген партиялар кандай коалиция түзүүнү караштыра баштады. Улуттук банк сомунун курсун кармоого бир айга жетпеген мезгилде 46 миллион доллар сарптады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 5-октябрь дүйшөмбү, КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков ар кандай вариантта коалиция түзүү мүмкүнчүлүгү каралып жатканын билдирди. 4-октябрдагы шайлоодо КСДП эң көп добуш алып жеңишке жетишти. 6-октябрь шейшемби, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров Ош жана Жалал Абад облустарында добуштарды кол менен саноодо 37 000 айырма чыкканын билдирди. БШК билдирүү чындыкка дал келишине күмөнүн айтып, бирок тактоо иштери жүргүзүлүп жатканын маалымдады. 7-октябрь шаршемби, Фарид Ниязов президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалды. Ал буга чейин мамлекет башчынын кеңешчиси кызматын аткарып келген эле. 8-октябрь бейшемби, Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча курама командаларынын беттешүүсү болду. Оюн 2-2 эсеби менен аяктады. 9-октябрь жума, Бишкек райондук соту улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековдун апелляциялык арызын канааттандырган жок. Свердловск райондук соту президенттик аппараттын башчысынын мурунку орун басары Икрам Илмияровдун доо арызын карап, аны канааттандырган болчу. Сот Илмияровдун пайдасына Ботобековдун 1 800 000 сом өндүрүп берүү чечимин чыгарган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 4-октябрда жогорку кеңешке шайлоо болуп өттү. Биометрикалык маалыматтарын тапшырган 2 700 000 ашуун жарандын 1,5 миллиондой добуш берүүгө келди. Шайлоого катышкан 14 партиянын ичинен 6-сы республикалык 7% жана регионалдык 0,7% босоголорду аттап парламентке өттү. 6 партиянын ичинен КСДП 27% добуш алып, биринчи орунга чыкса, 20%дан ашуун добуш менен Республика Атажурт экинчи орунду камсыз кылды. Шайлоого 3 ай калганда түзүлгөн Кыргызстан партиясы 3 орунга чыгып, таңкаларлык жеңишке жетишти. Булардан сырткары Өнүгүү, Бирбол жана Атамекен партиялары парламентке келишти. Булардын ичинен 13 мандат алары күтүлүп жаткан Өнүгүү партиясы шайлоодо көрсөткүчүнө канааттанса, Бирболдун 12 мандатка, Атамекендин 11 мандатка маңдайы жарылганы байкалбайт. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы 0,8% добуш жетпегендиктен 7% босогодон өтпөй калды. Бирок партиянын лидерлеринин бири Адахан Мадымаров Ош жана Жалал Абад облустарында борбордук шайлоо комиссиясынын эсеби менен алардын эсебинин ортосундагы айырмачылык 37 000 добуш болгонун билдирип чыкты. Партиянын шайлоо штабынын жетекчилери да добуштардын туура эмес саналганы боюнча далилдер топтолуп жатканын, кээ бир райондордо борбордук шайлоо комиссиясынын уруксатысыз кайра саноого уруксат берилбей жатканын белгилешти. Борбордук шайлоо комиссиясы өз кезегинде бүтүн Кыргызстан эмгектен келген арыз документалдык негизде тастыкталган эмес деп жатат. Ага карабай арыз каралат дейт БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров.
Булар просто эле бир да документ жок, бир тиякта биякта бирдеме копияларды кошуп коюптур, болгону ошол. Эми копия менен бизде баягы чечим кабылданбайт. Буларда жөн эле болгон эле тиги протоколдорду берген эчтеке жок, мындай заверенный тиги болгон эмес, каралда калбайт, убактысы боюнча эметилет да. Биринчиден, экинчиден материал бизге келе элек да.
Бүтүн Кыргызстан эмгектин доолору тастыктала турган болсо, анда 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыктарына өтө чоң доо кетип калат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын аптамалык маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. программабызды улантабыз. Парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен партиялар коалиция түзүү, мандаттарды алган доошуна жараша талапкерлерге бөлүштүрүү түйшүгүн тартып жатышат. Коалиция маселесине келе турган болсок, КСДП Кыргызстан жана өнүгүүнүн ортосунда коалициянын түзүлүшү көбүрөөк реалдуу болуп турат. Бирок республика ата журт КСДП менен коалиция түзүүгө кызыктарлыгын ар тараптан билдирип, президентке жылуу салам дуайларын тынымсыз жолдоп жатат. Бирок республика ата журт менен коалиция түзүүгө өкмөт башчылык оорун үчүн соода тоскоолдук жаратышы ыктымал. Анткени республика ата журттун лидери Өмүрбек Бабановдун көздөгөнү премьер-министрлик. Бирок 2011-жылы өкмөт башына келгенде көбүрөөк өз алдынчалыкты көрсөтүп койгон Бабанов КСДПнын лидерлерин чочутуп турат. Анан сырткары республика ата журттун конституцияны өзгөртүү баш болгон радикалдуу максаттары КСДПнын программаларына дал келе бербейт. Ошондуктан КСДП үчүн өз бала Кыргызстан жана өнүгүү менен коалицияга баруу ыңгайлуу болуп турат. Бул партиялардын лидерлеринин амбициялары өкмөт башчылыктан төмөнүрөөк орундар менен деле канааттандырылат. Мындай коалициянын түзүлүшүнө өкмөт башчы Темир Сариев дагы өтө кызыктар. Анткени мына ушундай конфигурацияда премьер-министрликти сактап калууга Сариевке мүмкүнчүлүк ачылат. КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков ар түрдүү вариантта коалиция түзүү мүмкүнчүлүгү каралып жатканын азаттыкка билдирди.
Ар түрдүү варианттарды түзсө болот. Азыр амбар сүйлөшүүнүн жыйынтыгында белгилүү болот да сүйлөшүүлөр. Биринчи кезекте албетте эсептөө толук бүтсүн, биз дагы толук билели күчтөрдүн катышын. Анан эми күчтөрдүн катышына жараша азыр алай сүйлөшүп атабыз, ойлонуп атабыз, кандай туура болот, эртеңки жалпы платформабыз кимдер менен туура келет.
КСДП коалицияны өкмөттү куроого жараган жөнөкөй көпчүлүк менен түзүүнү кааласа, анда жогоруда аталган бир же эки партия менен түзө алат. Эгерде конституциялык көпчүлүктү камсыздоочу коалиция түзүүнү көздөсө, анда үч партия менен коалицияга барууга мажбур болот. Коалиция түзүү боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан менен расмий түрдөгү сүйлөшүүлөр шайлоонун жыйынтыгы расмий түрдө жарыялангандан кийин жүрөт. Коалиция куруу үчүн мандатты мамлекет башчысы КСДПга тапшырарында шек жок. Бул бир жагынан президенттин партиясы болсо, экинчи жагынан шайлоодо эң көп добуш алган партия. Бирок азыркы кезде парламентке өткөн партияларды мандат бөлүштүрүү түйшүгү көбүрөөк түшөлтүп турат. Анткени партия лидерлери тизмедеги талапкерлерине бөлүнүп берилген округтан алган добушуна жараша мандатты убада кылган. Бирок партия лидерлеринин мандатты каалагандай бөлүп берүүсүнө мыйзам жол бербейт. Мыйзам партия курултайында кабыл алынып, БШКда бекитилген тизмени каалагандай өзгөртүүгө, маселен 90-чу талапкерди 9-чуга алып барууга жол бербейт. Өнүгүү партиясынан жогору кеңешке шайланып келаткан Мирлан Бакиров талапкердин алган добушуна жараша мандат алышын камсыздоо үчүн мыйзам жана шайлоо эрежесин өзгөртүү керек дейт.
Кыргызстан боюнча 120 округ түзүлүш керек. Партиянын сунушу менен гана талапкер коюлуш керек ошол жерге. Ошондо партиянын сунушу менен бара турган болсо талапкер. Талапкердин фамилиясына гана добуш берилет. Талапкер партиядан сунуш алып атканда ал өзүнө жоопкерчилик алат. Мен партиянын уставын сактаймын, фракциядан чыкпаймын деп партия менен талапкерди байлай турган ошол рычаг болуш керек. Ошондо шайлоонун жыйынтыгы менен талаш тартыш болбойт да.
Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө жана талапкердин алган добушуна жараша мандат берүүнү камсыздоого мөөнөтү бүтүп бараткан парламент макул болгон эмес. Жаңы парламентте да бул маселе талаш тартыш жаратчудай болуп турат. Анткени курултайда кабыл алынып, БШКда бекитилген тизме өзгөртүлбөш керек дегендер да бар. КСДПдан шайланып келген Иса Өмүркулов тизме шайлоодон кийин өзгөртүлбөш керек дейт.
Бул толугу менен мыйзамдаштырылыш керек. Тизме бир бекилгенден кийин ал өз ыктыяры менен кандайдыр бир шарттар мененби же болбосо бир мыйзам бузулгандыктанбы өздөрү түшүп кетпесе, а жанагыдай сен алдың сен жыласың, албаганың кетесиң деген бул түп тамыры менен туура эмес система. Мунун баары тең бир жолу бекиш керек тизме, ошол тизме менен кетиш керек.
Саясатчы Абдыжапар Бегматов туруктуу тизме менен шайлоого баруу туура, бул ыкмага партиялар да, шайлоочулар да бара бара көнөт деп эсептейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптам маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жаңы парламенттен кийин жаңы өкмөт келет. Жаңы өкмөт кандай экономикалык саясат жүргүзөт, улуттук валютанын абалы кандай болот деген суроолор арбын. Анын үстүнө сентябрь айындагы улуттук валюта сомдун Олуттуу олку солкулугу шайлоодон кийин доллардын курсу 100 сомго чейин көтөрүлөт деген каңшаарды жараткан. Чындыгында эле парламенттик шайлоодон кийин доллардын курсу кайра көтөрүлө баштады. Бирок Улуттук банк 5 октябрда 10 миллион 150 миң доллар интервенция жасап, доллардын көтөрүлүү толкунун басты. Интервенциянын натыйжасында 70 жакында бараткан доллардын курсу төмөндөп, жума күнү 1 доллардын акча алмаштыруу жайларындагы сатуудагы баасы 68 сом 80 тыйын болуп турду. Улуттук банктын интервенциясына катарлаш Орусияда рубльдин долларга карай бекемделиши да сомдун бекемделишине салымын кошту. Сентябрь айындагы олку солкулукта Улуттук банк 36 миллион доллар интервенция жасаган эле. Мына ошону менен бир айга жетпеген мезгилде Улуттук банк сомдун курсун кармоого 46 миллион доллар сарптаганы айкын болуп турат. Улуттук банк сомдун курсун кармоо максатында башка дагы чараларды көрдү. Кабыл алынган чечимге ылайык коммерциялык банктар чет өлкөлүк валюталардан турган резервин 0.5% көтөрүп, анын жалпы өлчөмүн 9.5% жеткирүү милдеттендирилди. Бул коммерциялык банктарды көбүрөөк валюта кармоого мажбур кылат. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, 1 октябрга карай Кыргызстандын валюталык резервинин көлөмү 1 миллиард 843 миллион долларды түздү. Бул 4 айлык импортту жабала турган сумма. Абдыгуловдун маалыматы боюнча, Орусия жана Казакстандагы финансы экономикалык кризис акча которууларга жана соодага терс таасирин тийгизди. Маселен, быйылкы жылдын 7 айында Кыргызстандын Орусия менен соодасы дээрлик 13% кыскарган. Ал эми Орусиядан эмгек мигранттарынын акча которуусу 25% кыскарып, жалпы суммасы 765 миллион долларды түздү. Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылдын 9 айында 7% жакынга өсүп, жаман эмес көрсөткүчкө жетишип жатканы менен кээ бир тармактарда олуттуу төмөндөөлөр орун алууда. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Туратбек Жумшалиевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, тигүү тармагы өткөн жылга салыштырмалуу 45% төмөндөп кетти. Ал төмөндөөнүн себебин Орусия жана Казакстандын валюталарынын туруксуздугунан көрөт.
Былтыр кризис башталбады экономикалык. Ошондо таасири бар, андан кийин Россиянын рублу Казакстандын тенгесин да секирип кетпеди, төмөн кетип. Ошонун кесепетинен ошол көбүнчө болуп кетип атпайбы азыр. Анан кийин ошол кризис болгону менен баягы мурунку Россиядан көп түшкөн заказдан да айрылдык.
Бишкектеги тигүү цехтеринин өкүлдөрү да буйрутмалар азайганын айтып, аны жалпы сооданын төмөндөшү валюталардын туруксуздугу менен байланыштырууда. Бирок да Кыргызстандын Евразия экономикалык биримигине кирүүсү менен Орусия Казакстан базарлары ачылып, тигүүчүлүк Кыргызстанда пайдалуу болот деген божомол бар. Бул божомолду Бишкекте кездеме саткан дүкөндөрдүн көбөйүүсү да кайсы бир деңгээлде тастыктап турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айзамбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Угуп жатканыңыз таңказаттык уктуруубузду эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Орусияда кыргызстандык мигранттар түптөгөн Москва кайрыктары адабий клубуна быйыл 5 толду. Клуб ар жыл сайын Орусияда эмгектенип калем кармаган таланттуу мекендештердин чыгармаларын жарыялап турат. Орусиядагы мигрант акындардын чыгармачылыгы менен Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы тааныштырат.
Керосини түгөнгөн шамчырактай, кер сары тартып өңүм жалбырактай, үңкүйүп үйдө жатам ызаланып, үйүрүнөн адашкан жалгыз аттай. Көп болду мекениме барбаганга, көңүлүмдү сооротуп алдаганга, сагынып күтсө керек айдай кызым, сагынып жүрсө керек жан баламда. Ата мээрин төкпөстөн балдарыма, ачынам алыс жашап калганыма, жана да кирешелүү жумуш таппай жакшы жар боло албадым алганыма. Ойлогом Орусияга келсем эле оронтуп жалтыр жултур кездемеге, алпештеп аялымды багамын деп, а бирок жетинбедим эч нерсеге. Билбедим бакыт өзү неден турат, бир сана шыгырайт эх мээден кулап. Билбедим дагы канча сыноо күтөт, билемин кетет бир күн белден кубат. Керосини түгөнгөн шамчырактай, Керсары тарты өңім жалбырақтай, үңкіп үйде жатам заланып, үйірінен адашқан жалғыз аттай, үйірінен адашқан жалғыз аттай.
Бул ырсаптары Орусиядагы мигранттардын үнү, келинчегиме жана уул кызыма болгон сагынычтан жаралган ыр дейт Акылбек Мамадалиев. Тез эле келем деп кеткен мекендештин Орусияда жүргөнүнө 10 жыл толгон.
Ойлогом да Москвага келсем эле бардык баягы ойлор тез арада иш ашып, тез эле кетип калам деп. Бирок турмуш чыныгы кандай эмес экен? Мага окшоп жүргөндөр канча? Бул жеке эле менин ырым эмес, ошол жалпы бир кыргыз баягы мекендештерибиздин чет жерде жүргөндөрдүн үнү болсун деген ой менен жазылып кетти.
Уулкан Дүйшеева турмуш тиричиликтин айынан 1.5 жашар кызын мекенге таштап келүүгө мажбур болгон эне. Бул нерсе убактылуу деп өзүн соротот Уулкан.
Мен түркүн, ой санаага күндө батам. Мигрант болуп мен дагы иштеп жатам. Наристемди калтырып ата-энеме орус кызын тарбиялап акча табам. Кечир кызым, акча деген апаңды. Экөөбүздү алыстаткан заманбы? Эмгектенип эркелигин көргөдүм. Моюн калам бул кетирген катамды. Жулдуздуу күн, ай шооласы чачылат. Жымжырт баары кеч куйкуга багынат. Атыңды атап сүрөтүңө тигилип, алтын кызым, апаң сени сагынат. Күндүн нуру бүт ааламга чачылат. Күндө жумуш, апаң ишке шашылат. Күлүп жүргүн үйүбүздүн эркеси. Күмүш кызым, апаң сени сагынат. Көз көлүшпөй, эки жыл өттү арадан. Кубандырып күн келди жүрөк самаган. Күтө тур кызым, ай мончок менин жарыгым. Сагынып сени, күүлөнүп үйгө баратам. Сагынып сени, күүлөнүп үйгө баратам.
Бир орустун үйүндө анын кызын тарбиялап эметип иштеп жүрдүм. Анан ошондо ушунчалык ага төккөн мээримди өзүмдүн кызыма төксөм эмне болот эле деген ушундай бир ыза болду да жүрөктөчү. Анан кечинде баары жумуштан келип чарчап уктап калышат, а менде уйку жок. Кызымдын сүрөтүн кечке карап анан ушул ыр жаралган. Азыр деле кызым менен телефондо сүйлөшкөндө ушунчалык үнүн укканда жаман болом, анткени бул тагдыр деп коебуз, бирок тагдыр деле деп айткым келбейт. Бул нерсе убактылуу гана көрүнүш деп айта алам да, анткени мүмкүн биздин Кыргызстанда да майналар көтөрүлүп калса, өзүбүздүн ата энебиздин, бир туугандын, бала чаканын жанында бирге болор белек деген бир ой келет да.
Мектепти аяктагандан кийин эле Москвага келген Перизат Абдыкасымова жазган ырларынан дем күч алат. 19 жашар Перизат учурда ашпозчунун жардамчысы болуп иштейт.
Тагдыр бизди сынадыбы билбеймин. Кайырчыдай көчө таптап иштедик. Кайгы салып жүрөктөрдү муздатып, кенен жатып, ысык тамак ичпедик. Четте жүрүү абдан кыйын билсеңиз, жүрөксүздай көздөгү жаш термелип, таң каланып канчалаган тагдырлар, ден соолуктар кетип жатат тепселип, кыйын күндүн кыйынына тажабай, иштеп келем Россияда каржалбай, көңүл калып канча тажап турсам да, өз бактыма туура карайм жалтанбай. Эх, мигранттык күндөр кандай кусалык, мекениме сүйүм күчөйт такшалып, өз жеримде мүмкүнчүлүк жок болсо, айткылачы кандай айла кылабыз.
Ручка алып, кагаз алып жазганга бизге мүмкүнчүлүк жок. Туалетага барып жашынып отуруп жазган күндөрүмдө болду. Ушу ошентип жазып, өзүм ыр жазганда ушунчалык сүйүнүп, ушу ырымды кайра-кайра окуп, кимге окуп беремди билбей, же аны же орустар укпайт, же жанымда турган эч ким укпайт. Анан үйгө келип жан талаш келип ушу туугандарыма окуп, ушундай бир эргүү алам да ушу ырларымдан.
Жаңыбай Кожакматов 5 жылдан бери Кыргызстанга бара элек. Ырларында мекинге кайтууну эңсесе, кадимки турмушта кайра эле Орусияга кайтууга туура келет дейт.
Кыргызстанга кетким келди, кетким келди. Дыйкан болуп жерге буудай сепким келди. Утурумдук тыйын таап бөтөн жерде жүргөнүмө өзүмдү өзүм тепким келди. Акчасын да, башкасын да четке коюп, ата журтка кетем качан көңүл коюп, түш көргөндөй азыр барып аткениме алма өрүп жесем экен тоюп-тоюп. Ата эне, ага эне достор менен аралашып, баарлашып жүрсөм экен бөтөн жерде падышадай жашатканча бизди койчу кылып алсын ата мекен. Бүгүн калдым, эртең шашып кетсем экен, түш көргөндөй тез-тез үйгө жетсем экен, ата эми сиз эс алың, мен иштейм деп кетмен чаап Ал мөөрөк жетсе экен.
Орусияда эмгектенип жүргөн мекендештер менен тилектешпиз. Аманчылыкта Кыргызстандан көрүшөлү. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобу сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктан журтташтар түрмөгүн учурда Франциянын Реймс шаарындагы университетте билим алып жаткан Чолпон Айылчиеванын маяги менен улантабыз. Чолпон азыркы жетишип жаткан ийгиликтерине Азаттыктын да салымы бар экенин жашырбайт. Анткени ал 2011 жылы Азаттык плюс телекөрсөтүүсүнүн каарманы болгон. Анда Чолпон өзү жашаган Атбашы районунда англис тилин өз алдынча үйрөнүп, туристтер менен чет тилде эркин баарлашып жаткан секелек кыз эле. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева менен маегинде ал сөзүн Францияга кан айча келип калганынан баштады.
Бияка Абен Сентов деген программа менен келдим. Өзүм борбордук Азиядагы Америка университетинде 3-чү курста окуйм. Ошо бизде конкурс болгон. Ошо конкурска тапшырып өтүп, анан азыр Реймс деген шаарда Стэнфорд деген университетте окуп атам. Бир семестр окуйм.
16 жашыңызда ошо Азаттыктын ТВ командасы Атбашыга барып, ошол жактан сизди ата энеңиз менен туристтерди кабыл алып жаткан жеринен тартып, анан ошо сизди кичинекей кезинен өз эле эч ким баягы мугалимсиз сөздүктү алып англисче үйрөнүп, туристтерди телегенге жарап калыптыр деп көрсөткөн эле да.
Ошо Азаттыктын келгенде мен ошо 9-ду бүтүп 10-чу класска көчкөн жолум болчу. Мектепте окуп жүргөндө эле окуу куралдары менен даярдандым. 10-ду бүтүп окуу тапшырганга келгенде мен практика жүзүндө жакшы сүйлөчүмүн. Сөздөрүм аябай кенен болчу, бирок грамматика жагынан аябай кыйналчумун да. Анткени мен өзүм окуган университетен өз алдымча, анан мектептен дагы окучубуз, бирок бизде окуу куралдары жетишсиз болчу да. Бирок ауызчага тапшырайын деп аяктан 1-чү курска окуйм десем, грамматикам начар болуп, мен 1-чү курска өткөн жокмун. Анан 1 жыл даярдоо курсунда окудум. Ал жака даярдоо курсуна келгенде дагы аябай кыйын болду. Орусча англисчер аябай жакшы эмес болчу. Ал окуу даярдоо курсун өткөндөн кийин 1-чү курска тест тапшырдык. Тесттен өттүм. Анан азыр эл аралык катнаш бөлүмүндө окуйм. Атам англис тилин 45 жашынан баштап окуп баштаган. Мен ошо атамдын окуп атканын, атамдын көрүп атканын көрүп, анан ошо атам мага бир сөз берипби же бир мотивация берип, анан кой мен дагы окуйм деген ой менен баштадым да. Атам азыр жакшы, англис тилин сүйлөп калды.
Азыр деле ошо туристтерди кабыл алып ошентет айылда.
Ооба, азыр деле ошо туристтерди кабыл алабыз. Жылдан жылга ошо бул жерлерди дагы көбөйтүп, көп туристтерди кабыл алып, азыр өзүнчө жакан фирма кылып ачып, туризм жагына аябай көңүл бөлүп баштадык.
Көп окуучулар эми бизде шарт жок болсо, айылда окусак, анан кантип англисче үйрөнмөк элек деп мындай аракеттенүү жок да. Демек аракеттенсе болот экен да,
Менин оюмча бул эме ар бир адамдын өзүнүн болуш керек. Шаарда окуюу, айылда окуюу, жакшы университетте окуюу, жаман университетте окуюу менен деги эле мааниси бар, бирок эң негизги адамдын өзүндө бир максат болуш керек да. Айтып коет го, эми байлыктын баары жакшы, бактысы билим деп. Менин оюмча бул бийлик байлыкка умтулбай, убакытты жөн эле текке которбой, коротпой билимге умтулуш керек дейм. Өзү менин экспериментим деп коебу, жашоодо ошондон меники оорураак болгон. Анткени баягы кичинекей балага деле басканды үйрөтпөй туруп эле сразу чуркаткан чуркай албайт, ошол сыяктуу эле болгон. Мен деле күнүнө 4 сааттан уктап, аз уктап көбүрөөк аракет кылгам да. Анткени өзүмдүн группадагы окуучулардын деңгээлине жетиш керек болчу, өзүм алдыга умтулушум керек болчу. Мисалы мен бияка келген, Францияда окуп атканым деле бул ошо өзүмдүн эмгегим, анан ата энемдин эмгеги ушу мага колдоо көрсөтүп окуу деп
Ошол кездеги азаттыктын сизди тартып кеткени сиздин жашооңузга кандайдыр бир таасирин тийгизди?
Ошону бир тур лидери көрүптүр Кыргызстандынчы. Анан мен ошо немец тилин окугум келет, немец десем, анан ошо атайын Германияда мага немец тилин окуганга китептерди салбайпты. Таш абаттагы туризм лагерде келип кеткен адамдар дагы мага жардам беришти. Анткени азыр мен биякта жүрсөм дагы ошол бизге келген туристтер бияктан китептердин баарын өзү сатып алыш керек экен, ошонун баарын бияктан салбайышып мага.
Франциянын Реймс шаарындагы университетте билим алып жаткан журтташыбыз Чолпон Айылчиеваны Элиза Кененбаева сөзгө тартты.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Таң Азаттыктан эми экономикалык адам жана базар түрмөгүнө кезек берели. Кыргызстанда эгин оруп жыюуда кол эмгегин алмаштырган айыл чарба техникалары пайда болууда. Быйыл кызылчанын жалбырагын оруп, казып, чогултуп унаага жүктөп берүүчү техника иштей баштады. Бул тууралуу экономикалык программаңыздын бүгүнкү чыгарылышында кеңири сөз болот. Аны Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Эгиндин түрлөрүн оруп жыюуда кишинин кол эмгегин алмаштыруучу техникалар Кыргызстан үчүн деле жаңылык эмес. Бирок жыл өткөн сайын фермерлер, айыл чарба техникалары менен иштеген ишкерлер улам жаңысын, иштеп таза жасаган сапаттуусун алып келишүүдө. Быйыл кант кызылчасын жыйноочу техника алынып келинди. Аны кыргызстандык фермерлерге сунуштап жаткан Жанарт компаниясы техниканы Италиядан жана Германиядан алып келген. Бул техникалар жакында Ысык Ата районундагы кызылча талаасында дыйкандарга тааныштырылды. Аталган компаниянын аткаруучу директору Каныбек Султоновдун Азаттыкка билдиргени боюнча, мындай техникалар адамдын кол эмгегин толугу менен алмаштыра алат.
Баягы элдин эмгегин кичине жеңилдетүү жагында мына агро сервис дегенде бизде бир өзүнчө направление бар. Именно механизация боюнча да. Мунун баары ручной иштеп атканда билесиз, мына жерде азыр кеминде 60-70 киши бирөө каш керек. Андан кийин муну жалбырактарды алыш керек, анан кийин кайра рядка чогулуш керек, анан кийин ручной жүктөш керек деген. Азыр 600 сомго бир киши бир күндө иштейт экен. А бирок ошонун баарын жасай алабы деген сөз да.
Биз күбө болгондой кызылча талаасында алгач жалбырактарын ото чөптөргө кошуп оруп кетүүчү техника иштеп жатты. Анын артынан бир нече жөөктөгү кызылчаны казып ортого таштачусу, ал эми анын артынан болсо казылган кызылчаны жыйнап жүк ташуучу унаага төгүп берүүчү үчүнчү техника иштеп жатты.
Нерсе болсо жалбырактарды алуучу мунун баарын тең неме келтирет, бул болсо казып анан кийин уже жөөгө чыдайт да, анан тигиниси болсо уже жыйнайт. Жыйнап туруп уже машинага неме туруп уже кырманга тапшырат да.
Бул техникалар бир күндө 10-15 гектар жердеги кызылчаны жыйноого жетишет, дейт биздин маектешибиз. Кишинин кол эмгеги демекчи, бир гектар кызылча казуу үчүн бир күндө талаага 50-60 кишини чыгарып иштетүү зарылчылыгы бар. Учурда кандай гана талаа иштери болбосун, бир күндүк эмгек акысы үчүн жалданып иштегендер 600-700 сом талап кылышат. Колуна берилген нактылай акчадан тышкары аларды талаага ташып келүүчү транспорттун майы, ишчилердин эки ирет берилүүчү тамак ашына кеткен акчаны кошкондо фермердин чөнтөгү үчүн дагы кошумча чыгаша болот. Ысык Ата районундагы Көксай айылынын тургуну фермер Уланбек Каратаев Азаттыкка курган маегинде адамдын кол эмгегин пайдаланган учурда эгин таза жыйналарын, бирок техника менен жыйноодо дыйкандар убакыттан утарын билдирди.
Кол менен иштегенде таза болот да негизичи, бирок убактын уттурасың да. Акча жанан дагы эме болуп келет да, көбүрөөк болуп келет. А техника менен технический эме потери деп коет, ал болот по-любому. Любой техникада потери болот. Зато убагында бат буркыгы салат.
Сиздин мисалы канча гектар жериңиз бар кызылча айдалган?
65 гектар.
Ошого мисалы жыл сайын канча киши салчу элеңиз, канча акча кусар атасыз?
Мен былтыркыны айтып берейин. Былтыр болсо ошо 70 гектар болчу. Мен где-то 100 кишиге жакын кишини эме деп аттым да, ошондо 500 сом 600 сомго чыгып атты да бир кишигечи.
Бир күнгө?
Ооба. Бирок мен жетишпей калдым да, былтырчы погода, техника жок, жетишпей калдык да.
Убакыт дегендей дыйкандар кызылчасын көйлө учурда кар түшкөнчө казып алууга жетишпей, көпчүлүк бөлүгү биринчи кар жаагандан кийин казылчу. Бул өз кезегинде кызылчанын сорттолугуна таасирин тийгизип, аны кайра иштетүүчү заводдор менен дыйкандардын ортосунда пикир келишпестиктер күч алган учурлар болгон. Ошол учурда кызылча жыйноочу бул техникалардын артыкчылыгына жараша кемчиликтери да жок эмес. Талаада мындай трактор менен казылган кызылчалар жарым жартылай казылган, жалбырак өскөн дөмүр жагы тазаланууга тийиш болсо, тескерисинче уш жагындагы башы кесилип кеткенин да көрдүк. Адистин айтымында буга техниканы күнөөлөөгө болбойт. Мында кызылчаны себүүдөгү эсеп чоттун жоктугу негизги себеп, дейт маектешибиз Каныбек Султонов.
Эмне үчүн дегенде мына жерде отургузганда көп нерселер кеткен да, планировка туура эмес болуп калган, глубина посадки туура эмес болуп калган, бир жерде өйдө, бир жерде ылдый дегендейчи. То есть ар ким өз билген немесин кылып атат да, кандай результат экономический алып келет деген суроо. Баягы эл эмгек кылып атат, а на самом деле эффект берип атабы, берген жокпу дегендейчи. Мына мисалы мынудан бир 30-40 тоннадан алат экен, а на самом деле бир 70-80 тонна алыш керек экен. 70-80 тонна алганда ошондо мынугу потеря немелер менен дыйканыбыз жакшы өзүнүн бир жылдык эмгегин кайтарса болот да. Биз Россияга барып иштеп, же болбосо тияка барып иштебей, өзүбүздө жумуш бар, бирок ошону иретке салган киши жок да. Заводдор менен биз азыр мына мисалы муну Deutsche Fahr, муну Grimm'нин биз Центральная Азия боюнча представители болуп атабыз да. Эмне үчүн дегенде биз алар менен долгосрочный основада бул техниканы силер кандай арзандатып бересиңер, и например 4-5 жылдан кийин оштура турган болсоңор, өзүңөр кайра сатып алат, кайра бизге жаңысын берет да. Техникаң 70 000 турса, давай бизге 35 000 сат депчи, же болбосо ушуну кантип арзандатып бересиңер деп. То есть сотрудничествонун ушундай түрлөрүнө келип атабыз да.
Кыргызстанда кызылчаны кайра иштетүүдө негизинен Кайыңды кант заводу алдыда. Аталган заводдун менеджери Тимур Хавазов акылдуу техникалар жыйнап, бирок кескилеп жанчыклап кеткен кызылчанын сорттолугу төмөндөтүлбөсүн Азаттыкка курган маегинде бекемдеди.
На самом деле есть утвержденные ГОСТом условия приемки, где привезти свеклу на свеклоприемный пункт, где, значит,
мамлекеттик стандарт менен бекитилген шарттар бар. Анда кант кызылчасын дыйкандардан кабыл алууда жалбырагына, баткагына, талкаланып жарылганына жараша баасы бычылат. Бирок мен техника менен казылган кызылчалар сорттуулугун жоготушат деп айтуудан алысмын. Аларды да ошол мамлекеттик стандарт менен бекитилген шарттар боюнча кабыл алабыз.
Согласно ГОСТа, каждый свеклоприемный пункт будет принимать свеклу и принимает ее.
Жанарт компаниясы алып келген кызылча казуучу акылдуу техникалар азырынча Чүй облусу боюнча жалгыз нускада. Ошондуктан фермерлер бул техникага кезекке туруп калышты, дейт биздин маектешибиз. Бул маалыматты көк сайлык фермер Уланбек Каратаев да тастыктады.
Сиз колдонойюн деп атасызбы?
Ооба, ушуну мен быйыл буркалайын дептим, сүйлөштүм.
Сизге канчага обойдется булар?
Акчасы 18 000 да, гектарына.
Гектарына 18 000?
Ооба.
Өтө эле кымбат эмес?
Элге төлөгөндө деле ошол чыгып атпайбы. А зато бул батыраак, улагында былтыркыдай каргы албай,
деп пикемдеди фермер Уланбек Каратаев. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн акылдуу айыл чарба техникалары тууралуу кеп кылдыбыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнө жүзүндө бүгүнкү күнү жасыл жемиштин дээрлик бардык түрүн айдап сээп, ооруп жыйнап берүүчү акылдуу техникалар иштейт. Алардын арасында картошка казып жыйнаган техникалардан тартып малина, жүзүм терген техникага чейин бар. Учурда Кыргызстандагы айыл чарба адистери да кол эмгегин алмаштыруучу акылдуу техникаларды алып келип, аларды дыйкандарга сунуштоо менен кошо эле өздөрүнүн да кызмат көрсөтүүсүн сунуштоодо. Алсак, кызылча казуучу техникаларда учурда өздөрүнүн механизаторлору менен чогуу сунушталат. Бул техникаларды ижарага алууну каалаган дыйкандардын ишин Жанарт компаниясы толугу менен өзү бүтүрүп берет. Мына ушинтип акыркы убактарда кыргызстандык дыйкандарга атайын адистештирилген айыл чарба техникаларын тааныштырып, аларды алып келүү менен алектенип жүргөн ишкер эксперт Манас Саматов бул жаатта биздин айрым суроолорубузга жооп берди.
Манас мырза, айыл чарбага байланыштуу атайын техникалар, мисалы үрөндү себүүдөн баштап жыйнаганга чейинки атайын техникалар бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде кыргызстандык фермерлер үчүн жетимдүү болуп калды?
Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн көп деле аракеттердин кереги жок негизичи. Анткени дыйкандар өздөрү аракет кылып калышты. Бирок ошону бир иретке келтирип, тартипке келтирип, бизде өсүрүлө турган өсүмдүктөргө ылайык ташталган, өндүрүмдүүлүгү чоң, жакшынакай сапаттуу техникаларды алып келиш жолго коюлган эмес. Бардык жакшынакай жылыштар, инновациялык технологиялар жеке демилге менен гана келип жатат. Мамлекеттик масштабта дыйкандарды бир белгилүү кыска жолго жетелеп, айылдын ажарын ача турганда программалар жок болуп жатат. Мына мисал келтире кетейин. Биздин жеке демилгебиз боюнча бүгүнкү күнгө пиязды өстүрүп жетиштирүү, мына кызылчаны жыйнау эң оор бир жумуштардын бири болгон жыйноо маселелерин механизациянын жардамы менен аткарышты жасап көрсөттүк. Эч кандай кол күчүн пайдаланбай туруп ушул кызылчаны, пиязды өстүрүп жетиштирсе болот. Ушул сыяктуу эгиндер бар биздин үчүн салттуу. Бул картошка, сабиз, буудай, арпа, жем чөп дегендейчи. Ошолордун баардыгын 1-2 жылдын ичинде тартипке келтирип койсо болот.
Жеке дыйкандар албетте мындай техниканы өздөрү сатып ала албайт, бирок кооперативдер биригип сатып алса, түрдүү жолдору бар. Мисалы, сиздер деле сунуштап жүрөсүздөр лизинг жолу менен ушундай техникаларды.
Менимче, жеке дыйкандын болгону, жеке чарба жүргөнү дагы да жакшы. Кандай гана болбосун, айыл чарба техникаларын эч ким сатып ала албайт. Жөн түздөн түз жана дүкөндөн барып туруп бир буюм сатып алгандай сатып ала албайт. Анткени айыл чарба техникалары салыштырмалуу жеңил машиналарга салыштырмалуу өтө кымбат буюмдар болуп эсептелет. Ошондуктан бул жерде кооператив болуш шарт дегенде сиздер ашыкча сөздөр бул.
Ошо кымбат болгон үчүн жеке бир адам өзү сатып ала албайт, анан көпчүлүк болуп туруп ортодо сатып алып ошону иштетсе болобу деген сөз да.
Ортодо сатып алган техниканын дагы натыйжалуу пайдаланышы өтө кыйын. Ар бир техниканын өзүнүн ээси болуш керек. Айрыкча техникага карата бул маселе өтө назик болот. Бүтүн дүйнөдө лизинг системасы бар. Лизинг системасы дыйканчылыктарда өтө көп колдонулат. Бирок лизингди жөнгө койгон киши жок болуп атат. Банктар башташты лизинг кызматын көрсөтүүнү, бирок проценттер өтө кымбат болуп жатат. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражаттары болсо дагы да өтө натыйжалуу пайдаланылып жатат деп айта албаймын. Биринчи ретте айтып атпаймынбы, дыйкан өзү тандаганга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Кандай техниканы? Мына жыл өткөн сайын адамдар, фермерлер ошо батыш стандартына төпкөлгөн сапаттуу техникаларды тандай баштады. Анткени алар ошол фермердин үй бүлөсүн багат. Өзү негизги идеяны биз көптөн бери айтып келе жатабыз МТС жөнүндө. Ар бир райондо жок дегенде 5-6 адистешкен МТС-тер болушу мүмкүн. Ошо техникага жакын, техниканы иштете билген, ошону оңдоп түзөтө билген кишилер бар. Ар бир айылда бар. Ошо кичинекей бир менчик МТС түзүлсө, ошол кеңейип отуруп, ошол чөйрөдөгү, ошол аймактагы оор жумуштарды өз мойнуна алышы мүмкүн. Бул айдоо жумуштары, себүү жумуштары, казып жыйноо жумуштары мисалы үчүн. Бүтүн дүйнөдө ушундай оор жумуштарды адистештирилген МТС-тер аткарса, дыйканга да жакшы. Баш оорубайт, график менен келип туруп жерин айдап себеп берип кетсе, калган жумуштарын аткара берет. Эгерде ошондой МТС-тер көбүрөөк болсо, конкуренция болуп, баалар да өз ордуна түшөт. Улам жаңы техникалар келген сайын биздин көз ачылып жатат буюрса. Орточо чакан фермерлер сатып алса боло тургандай техниканын түрүн издедик. Эмне үчүн биз 3 фазага бөлүп атабыз? Жана кызылча казгыч өтө жөнөкөй, салыштырмалуу өтө эле арзан. Жанакы биздин даяр топтоп, жыйнап, жүктөп, кайра транспортко жүктөп бере турган техникага салыштырмалуу арзан. Болгондо да биз колдонулганын алып келдик. Бул ишке бир 8 ай убактыбызды короттук. Болгондо дагы биздин кызылча казгычта кандайдыр бир өзгөчө тетик жок. Бүт дүйнөдөгү стандарт тетиктерден куралган машина. Ошондуктан кокос эми талаа жумуштарында айыл чарба машиналары сөзсүз сынат. Болот мындай мисалы үчүн жанакы лемех сыяктуу эмелер желейт, башка болот дегендей. Бирок орточо жөндөмдүүлүгү бар механик өз күчү менен оңдоп алса боло тургандай техниканы тандап келдик.
Урматтуу угармандар, биз менен айыл чарба техникалары боюнча эксперт Манас Саматов маектешти. Биз болсо ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнүн бул санында атайын айыл чарба техникалары тууралуу кеп болду. Уктурууну мен Замира Кожобаева даярдап улууга алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Угуп жатканыңыз таң казаттык. Эми баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдаган миң санат түрмөгүн угуңуз.
Көңілімізді Мұрат Әлігүренкеев атындағы музыкалық оқу жайының директоры, қырғыз ел әртісі, профессор Тентемұрат Әлиев менен әңгімеміздің екінші бөлігіне бұрамыз.
Дасы бір күйіні алып тұрып, ошоны изилдеп, қандай формада жазылғанын, темасы қандай развитие кетеді, анын өкөнүн кошулган сүйүүчү партиясы кандай, ушунун баарын изилдеп музыка өттөрүбүз бар. Камчы экзамен Дүйшәлевди изилдеп атпайбы? Көбүнчө коондурларды, тигулардын баарын. Бирок күйлөрдү да кантсыз изилдейт деген эч ким жок.
Сиз айтып атпайсызбы, биздин ушул элдик ырларда классикалык укмуш нерселер бар деп. Мисалы ошол эле Мусабаетовдун аткарысында ырлар да.
Анан эмне?
Мусабаетовдун Мыскалеженин ырлары.
Эми керемет да булар. Мусабаетовду нота билбесе да келип театр опера балетин.
Мыскалежени билген эмес да нота.
Билген эмес. Анан театр операга келип ошол эле тиги сыргак
кылган. Кандай партиялар да?
Партиялар да таганда.
Ооба.
Ошолордун баарында таган. Мисалы Мусабаетов. Анын үйү эми керемет болгондо. Мыскалеженин жаратылыштан келген үйү эми жана декадада 58-жылы ырдаганда Сталин туруп алып кол чапканы бекеринин эмес да. Мыскал эжебиздин созгон жери 5 мүнөттөй көрүнгөн, Сталинге да кошо эле отурганда ошончо туруп алып кол чабышкан. Эми мындай таланттар айланан сейрек учурайт да.
Биринен бири өткөн таланттардын баарын согуш менен бери чалган.
Анан ошол
Кудай атабыз таң калабыз да.
Кыргыздын мен гениалдыгын дайым подчеркивайм, кыргыздын комустан баштап симфонияга чейин чыктык. Жөнөкөй кичинекей ырдан келип операга чейин чыктык.
Эми ошол
шүгүр дейли.
Эми ошол Кудайга шүгүр. Мына сиздин окуу жайы берип атат таланттарды берип атат, андан ары өтүп консерваторияга кетип атат. Анан кийин опера балет. Эми бизде классикалык музыкага, ушул опера балеттин абалына кейим да бул деген мамлекеттин багышында болуш керек эле. Алаканга салып көрсөтө турган, сыймыктана турган нерсеси ушуго дейм.
Бул эми ар бир элдин өзүнүн маданияты болот эмеспи? Бул маданияттын могу биздин искусство, музыкалык искусство маданияттын күчкүсү болуп атпайбы? Маданият турмуштун күчкүсү болот, улуттун күчкүсү болуп атпайбы? Идеология тигип деп эле манасты түпкүрүнө чейин окуп, мына ошонун ичинде биздин идеология баары камтылганда. Улун урматта кичини сыйла тигип андам деген кылып атат, казы салтынан бери мына манас атабыздын ошо манас эмесинде эпосунда бар да. Ошо менен жасап келген кыргыз эли бүгүнкү күнгө чейин жашап келатат да. Манасты азыр мынакей Бекстан Жакиев агабыз кийин бак кысып чыгарып ушу бүт жерге милдеттүү түрдө окутуп атканы аябай мага ушунчалык жагып атат да. Анткени орто окуу жайларында, жогорку окуу жайларында
сиздерде да окутулат да.
Окутулат, манас обедине киргизгенбиз. Ошон үчүн классиканы эмне мына театр опера балетин барбай калышты. Депутаттар кайка барат?
Илгери бизде жок дегенде түшүнбөсөк да айдап барчу эле опера балетке.
Айдап бир эки жолу айдап баргандан үчүнчү жолу өзүбүз.
Ооба, анан көрчүбүз.
Канча балеттер, мына Чолпон балетин канча көрүп, канча операларды көрүп.
Ооба, элди таразага тартып көргүм келет да, таразага тартсам бизди сактап келаткан бир жагына ошо комушту ырды биздин руханий дүйнөбүздү салып, бир жагына акча, байлык жана балекеттин баарын салып койсок таразанын ташын тетек оодар бийбей кармап турган ушул көркөм өнөрөккө
мына ошол эле мына сөздүн ушул
бизди сактап келаткан
ушул улутту улут кылып сактап келген кыргыз элин сактап келаткан ушул болуп атат.
Мисалы сизден бүткөн балдар эч качан жамандык кылбайт деп ойлойм мен. Музыка денесине сиңген бала.
Бул музыка мындай бир кандай десем керемет нерсе экен да. Музыка сүңгүп кирген адам чыгышы кыйын. Музыка менен илешип алган адам камкор болбойт, эч убакта бирөө жамандык кылбайт. Уктуңуз беле ушу бир атаң бир атагы чыккан музыкант же мындай кылып бир бычакташып же мучташып же ушундай отуруп андай деген жок да. Бул легко ранимый өзүнчө бир табияты башкача болгон элге көз карашы, жаратыш көз карашы, коомго көз карашы башкача болот музыканттардын. Вообще искусство адамдар ушундай да.
Сиз деле өзүңүз мына тентексиз. Жаш кесиңиз да аябай күлгөн болуп
турсуз.
Анан
жаш кесиңиз
да аябай эгер сиз башка окуу жайына кетсеңиз башка адам болуп коймаксыз.
Менимче айлана чөйрө аябай эле таасирин тийгизет. Анан башкача болуп калышы мүмкүн болчу.
Эми сиз дүйнөнүн канча жерин кыдырдыңыз? Домбыраны укмуш жертчү элеңиз да.
Эми мындай да, мен мектепте окуп жүргөн ыр сабагынан Ашым Нышанович деген агайыбыз бар болчу. Ал кишинин ырдап мандалин чертчи.
Нурлан Нышановдун атасы.
Нурлан Нышановдун атасы. Эми Нурлан Нышанов кийин мен анын агайы болуп калбадым. Мен баласын мен окутуп калып атпаймын. Анан ошо Ашым Нышанович ошону Моцартты, Бетховен, Бах ошолордун баарын кичине кичинеден айтып берчү, момундай кишилер болгон деп. Андай сабак берген киши чанда сейрек учурайт. Анан ошо киши мандалин чертип эле ырдап эле баягы биздер да атып эле ошентип анан мекеним экинде ырдап атып эмне тосуп ушунчалык черткени мага кулагыма башкача болду да. Үйгө барганда атам айтты мага ушуну мандалин сатып бер деме десем
Мана мен эрсет күлтмакка алып барып кандан кийин карасам эле ар жак томпойгону бирдим, мандаринге окшойт, ошону төрт кылды, ошо мандаринге окшош экен, ата алабыз ушундой эле, анда 700 экен, 700 би 600 эле ушундай. Ошону алып берди, ошондон освоить этип чыккам да. Бала кезимде эле ойной баштадым.
Мандарин ойноп жүрбү? Анан ошентип эле даярдык менен келип турса күрөн кейпке.
Анан мандарин бир жагынан, эки жагынан анан да гармошканы угуп алып аада кызыгып калдым. Ата гармошка алып бербесең болбойт деп эрке болчумун өзүм. Анан ошентсем атам менен кыйбай алып берди. Бирок баягы биз кичине жайында ар жакта Доңуз Булак деген жерибиз бар эле, ошол жака көчүп кетчүбүз. Кичине бир эки күн ойноп көрөйүн анда мында деп жакшы билбегей эле кезимде боздун жанына коюп койсом сагактагы торбок жыра тээп кеткен. Ошондон кийин анан ошондон кийин мен гармошка көргүч болгом. Анан ошентип жүрүп анан баягы кичине ойноп обондорду ойноп кичингүлдөрдү укканымды ойноп ошентип жүрүп эле анан аябай эмет кылган. Анан эле 8-классты бүтүрүп калдым 65-жылы. Анан апамдын сиңдиси эжем бир абилени окуп атыптыр гезиттен, ушундай экен, жатаканасы да бар экен, бар окубайсың, сен черткенин көрүп угуп жүрөбүз деген анан бөлөм экөөбүз анан шаарга жүрөбүз.
Аябай туура багыт берген экен ал киши.
Ошо кишинин арбагы ыраазы болсун, аябай туура багыт берип, ошондон келип эле баягы 4-5 мүнөт өтүп кеттим. Анан сентябрдан баштап карасам эле Окен Усубалиев ошону ойноп атат. 4-нчү курста окуйт экен. Анан карасам Чоро Кожомжар ошону көтөрүп жүрөт. Вай, менде үйдө да бар деп туруп анан чайка барып туруп анан кайра алып келип анан ошо.
Ошол домура экен.
Ошо домура экен да.
Эми домура десе биздин кыргыздардын көбү түшүнбөй, баягы музыкага мындай тиешеси жок кишилерибиз түшүнбөй, домбыра деп ойлошу мүмкүн. Домбыра деген эмне деген аспап?
Домбыра деген мындай, домбыра деген бул казактын аспабы.
Ооба,
эки кылдуу.
Ал казактын улуттук аспабы да.
Улуттук аспабы. Бул домбыра деген өзү бысы жок домбыра. Бул өзү илгертен 17-чи кылымдан баштап эле эл арасында скармовоктор ойноп жүргөн эти орустардын аспабы болгон. Ошол элдик аспаптарды балалайка тыгуларын чогултуп, алардын семействосун түзүп, према, альт, секунда, бас, контрабас кылып түзүп, Андреев деген великий русский оркестрин создавать этет.
Анан мен тиги комузчулардын кээ бирөөлөрдөн угуп калдым да, эй, комузду мыкты чертиш үчүн домур үйрөнүшүң керек.
Анткени бул
манжаларды
эмес, манжаларды укуруп кетип даяр. Мына Руслан Жумабаев менде 9 жыл окуду.
Домура
окуду. Домурада 4 жыл менде училищеде окуду, 5 жыл консерваторияда окуду, азыр дирижер өнүгүнчө менде окуп атат заочно. Мына ошол комуз черткен эмем бул Руслан Жумабаев өзүн чөбүр талант, аябай жакшы талант. Ошо кичинекейинен билем 6 жашынан баштап. Насат Авлесович экөөбүз баягы конкурста отурушуга биринчи премия берели тигиге деп ойлонуп отуруп, ай кичинекей экен дагы өссүнчү деп кийинки жылы бердик. Буту жерге тийч эмес Русландын.
Өзү да айтат, мени көтөрүп келип тиги отургузуп койчу.
Отургузуп койчу анан комуздун бирин, комуздун өзү
өзүнөн чоң,
кичинек өзүнөн чоң комуз, колду кантип жетет деп ойлочусуз. Анан черткени мыкты болсун.
Чоро Кожомжаровдун жанагы эстрадалык ансамблинин эң кооз жери эле ошо домбуранын ойноп тургандагы да. Ошо сиз ойнотчу белеңиз.
Мен да ойногом, Окенде ойногом, Чоро Раматлык байкем ада ойногон.
Дүйнөнүн канча жерин кыдырдыңыз?
Анан ошо Чоро байкем менен көп таалым алып калдым. Окен Усубалиевден таалым алып калдым. Баарыбир мен окуган агайым Асанбек Асакеевич азыркы билесиздер.
Мурда күрөн кейипте директор болуп турду көпчү да?
Кийин 12 жыл директор болду, анан эми дагы которулуп отурмун. Мына мен эми 30 жылга барып атат директор болуп отурганыма мен ойлогон эмесмин. Ошондо окуп жүргөндө кайра ушу учкан уян билим алган жерим ушул жерге келип, Күрөнкеев атындагы музыкалык жана коллективин башкаруу ушул жерде директор болгон ойго келген эмес. Туз насип буйурган экен, 78 жылдан барып эле великий маэстро Асанкан Жумакбатов менен гастрольго чыга баштадык. Биринчи Швецияга кеттик бир айга. Ошондон анан башталды баягы Дни Кыргызской ССР такого-то эмеде мамлекетте деп кетчү эмес
беле. Ооба.
Дни культура болуп. Ошол убакыттан баягы мен мен деген
маданий күндөрү деп
маданий күндөрүм ошого кошулуп мен инструменталдын ансамбли менен чыгып калдым да. Бир 20 ашык мамлекетке бардым окшойт. Миң жыл кыйып менен Айсулуу Токонбаева, Рейнат Чокоева, Чолпонбек Базарбаев, Арстанбек Рысалиев
кайран сыкка берсе
тандап туруп
бирден тандап туруп анан кийин жөнөтчү эмеспи?
Анан тандап бүткөндөн кийин биз ошо концерттик программаны издап
этчүбүз. Ооба,
издавать этчүбүз. Ошо Турдакын Усубалиевич Жарматов өзү келип
өзү келип
анан кийин биз Швецияга кетип атканда, балдар, кичине кийимиң карчыңар мындай эме болсун, тиги жака мындай жакшы кийинип алып баргыл.
Мына ушунчалык маани берчү экен э.
Султан Ибраимович алып барып Цумдан
кийим сатып берип,
кийим ошол мына киргиле дагыла деп
кийингиле
арзан баасында саткыла буларга. Бул артисттер ушундай болот. 44 киши кетип келиптир Шака эмеге.
Азыр аларды көрүп ыйлагың келген учурлар болот э. Ошол эми 75 жылдыкты белгилеген атасыз, быйыл буюрса Даярдыктар кандай?
Даярдыктар жакшы. Эми четинен айтып берейин, мен секрети болсо да айтып берейин. Бул даярдыкты былтырдан бери көрүп келатабыз. Анан могу эстрада бөлүмүндөгү биздин эстрадага чыгып аткан жанагы булбул ырчы, дулдул ырчы, кургур ырчын баарын кошуп алып концерт берип билетин сатып бир акта акча тыйын таап алып туруп анан мына
туура
көп нерсени жасап атабыз. Анан бирсекем жалдырап эле отура берип келе келе дегенде өкмөт берип
ооба да
анысы бюджетибиз тартыш болсо өзүбүздүн баягы маданият министрлиги билесиз кандай
сизден бүткөндөр толтур азыр Кыргызстанды жардам берет
эми беришет го деп ойлоп атам
бизнесмен болуп кеткендер да бардыр
бар бар анда мисалы биздин учрешадан бүтүрүп кеткендерин бизнесмен заныбыз кеткендер эми чанда чанда бирок колунан келген жигиттер бар менин жердештерим бар теңир тоонун жигиттерим бар биринчи баштаганда ошо мураталы күрөңкеев атабыз 89 чыгып кайтыш болуптур бул кишинин баягы ушунчалык өзүнчө бир байлык кеничи деп мен жана айтып кетпедимби эстелигин ылдый жагында баягы постамент реставрация жасап морозостойкий жаростойкий деген бир жакшы кафель менен койдуруп чыктык аны анан залыбызды эми бир мышык ыйлагандай эле болуп турчу ошо залды ушу биздин бүт өмүрүбүз залда өтөт бүт балдар окуучуларыбыз ошо сценада жатат сценаик ошол жерде Бетховен бар, Бах, Моцарт, Римский Корсаков бар, ошолордун арасына бирден кыргыздарды киргизген. Мураталы Күрөңкеев атабыздын музейин ачтым. Мурун кичинекей комната болсо, азыр эки комната кылып расширять этип, экспонаттардын баарын чогултуп. Ал эми Мураталы атабыздын бир гана кемер куругунан башкасынын баары менде.
Жакшы
экен. Ленин ордени, МГКСУ ордени баары менде.
Оригиналы.
Оригиналдар, оригиналдар. Ал киши бул өзү каяктан чыккан, эмне болгон, Таластан келген, Уруу Сары болгон, анан көлгө көчүп келген, ушунун дарыгынын баары бар да. Анан большой залыбыз бар эмеспи мен ошого баштап келе атпаймын ошонун сценасын кулисасы менен коюп бүт баарын жасап чыктык аны анан бул ырымы кылып туруп 155 жылга чыгат атабыз анан ушу келген коноктор болот четтен келгендер болот сыйлуу коноктор болот ушу атабыздын арбагын колдоп төсүнө тагып жүрсүн деп алтын медальдардан 155 жасап койдум муну эми элге айта элекмин
Күрөңкеев атындагы
Күрөңкеевдин өзүнүн алтын медалы 75 жылдыгы деп бирок тиги 155 деп жазылбайт бирок 75 жыл учрешанын
эстелик медалы
эстелик медаль кетет алтындын булусу менен алтын булус деп коет сары болсо ооба аны жазатып эми буклеттин жазат мынакей өзүңүз көрүп атасыз мына буклетти могу китеп болуп чыгат буюрса 25 октябрь заказ кылып предоплатасын китебин даярдап атасыз өзүбүз жазайлы колубуздан келбей калган силерден сурайлы деп министрибизге айттым министрибизде бизди окуган да
сизге ийгилик каалайлы
рахмат рахмат жаке бул
буюрса Күрөңкеев окуу жайынын 75 жылдыгын кыргыз коомчулугу менен чогуу белгилейбиз
чогуу белгилейбиз азаттык радиосунун жамаатына баардыгына ийгилик каалайлы ушул биздин ой максатыбыз жанагы стабилдүүлүк ынтымабыз ыдырабай биримдибиз бириндебей элибиз аман болуп эл ичинде биз аман болобуз экен
рахмат келгениңизге чоң рахмат сиздерге Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору Тенти Мураталиев менен аңгемебиздин соңку бөлүгүн тартууладык сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар
миң санат түрмөгүн бишкек студиясынан баяндамачыбыз шайлообек дүйшөев алып барды угуп жатканыңыз таңк азаттык берүүбүздүн соңунда маданий темага кайрыла кетели ушул жумада Абдылас Малбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында дүйнөлүк опера ырчысы Болот Миңжылкыевдин 75 жылдыгына арналган эл аралык экинчи искусство фестивалі өттү сөздү бишкектен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат
италиялык композитор Вердинин Ригалетто операсынан үзүндү. 4 бөлүмдөн турган спектакльдин негизги партияларын Москвалык жаңы опера театрынын жылдыздары аткарып жатышат. Автор бул операны Виктор Гюгонун Падыша чер жазат драмасынын негизинде жазган. Операнын алгачкы премьерасы 1951-жылы Венецияда коюлган. Мындан туура 164 жыл мурун жаралган чыгармада бийлик, байлык коштогон көйрөң турмуш чагылдырылган. Башкы каарман Герцог жаш Жилда аттуу кызды алдап, ал кыздын тагдырына балта чабат. Спектакль башынан аягына чейин татаал драматизм менен коштолуп, анда сырты жалтырак, ичи калтырак турмушта жашаган адамдардын сүйүүгө, бири-бирине жасаган кара мүртөс, өзүмчүл мамилеси көрсөтүлөт. Опералык чыгармалардын күйөрманы Бактыгүл Белекованын айтымында, сөз болуп жаткан спектакльде болуп жаткан окуялар азыр деле кайталанып жатат.
И по сути, вот то, что сейчас здесь происходит на сцене, это
азыр бул сценада болуп жаткан окуялар биздин турмушубузда да өтүп жатат. Анын маанисин ар ким өз түшүнүгүнө жараша кабыл алат. Мисалы, мен бул сюжеттен эгерде сен кимдир бирөөгө кыйынсынып мамиле кылсаң, сени да теңсинишпегендер болорун көрдүм. Ошол эле учурда солисттердин чеберчилигин, сахнанын көркөмдөгөндөрдүн эмгегин да айта кетиш керек. Мен өзүмдү залда отурбай эле спектакльдеги каармандар менен чогуу жашап жаткандай сездим.
Бактыгүл Белекова спектакльде ырдаган орусиялык солисттер менен жергиликтүү опера ырчыларынын кесипкөйлүк деңгээлин да салыштырганын айтты. Анын пикиринде сырттан келген опера жылдыздарынын кесипкөйлүк сапаты жогору. Кыргыз эл артисти Улукмурза Полотов болсо тескерисинче орусиялык опера ырчыларына анчалык канаттанган жок. Адистин айтымында үндүн тазалыгы боюнча жергиликтүү опера ырчылары москвалык солисттерден айырмаланат экен.
Үргөлеттен ойноп аткандар звугу совсем башка, биздин ырчылардын звугу совсем башка. Сразу мембагатта кулакка башка чугулат. У них абсолютно сук деп айтса болот да, бирок булар мойнуналбайт деп такыр. Ну музыка үчүн жакшы организовать эткени, дирижер эткени баары. Шал уят болбогон деп вот допустим эмедеки. Ну, келген гастролёрго.
Полотов кезинде кыргыз сахнасында сөз болуп жаткан спектакль ийине жеткире аткарылганын белгилеп, азыркы мезгилде жалпы эле постсоветтик өлкөлөрдө мурдагыдай таза үндүү ырчылар жок эмес экенин айтты. Учурда дүйнөгө белгилүү болгон Ригалетто операсы көптөгөн өлкөлөрдүн опера театрларынын репертуарына кирет. Кыргыз улуттук опера балет театрынын репертуарын болсо, бул чыгарма 1985 жылы толуктаган. Аталган театрдын директору Болот Осмонов Бишкекте өтүп жаткан экинчи эл аралык опералык фестивалдын жүрүшү тууралуу мындайча кеп салды.
Бул спектакльде Москвадан солисттер келишти. Новая опера деген театрдан 3 солист келип ырдап атышат азыр. Буюрса 8-инде эртең болуп келишет Мариинский театрдын артисттери, 8-инде Трубадур, 10-унда Аида деген спектакльдерге 6 солист катышат, Мариинский театрдан келишет. И 11-инде Кудай буюрса жабылышы болот. Чоң гала концерт менен жабабыз.
Болот Осмоновдун айтымында бул эл аралык фестивалдын негизги максаты биринчиден дүйнөлүк ырчы Болот Миңжылкыевдин 75 жылдыгын өз мекенинде эл аралык деңгээлде белгилөө. Ал ортодо сырткы конокторго жана жергиликтүү маданият мык чигерлерине башка мамлекеттерден келген опера ырчылары менен кыргыздын азыркы опера ырчыларын салыштырууга шарт түзүү. Түрксой уюму тарабынан быйылкы 2015 жыл Болот Миңжылкыевдин жылы деп жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушу менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин улуу алып бардым. Демалыш күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Бардам болуңуз.